Гаворыць радыё «Свабода» у студыі па-ранейшаму Сергія Абламейка. У гэтай частцы праграмы дзве перадачы. Хвілін праз 6-7 без гальштукаў, які выбар робіць Беларусь на тле ўкраінскага канфлікту. Але перш цуды і дзівосы Беларусі. Перадача Альгерда Бахаревіча. Сёння пра парадак.
Чаго складаецца беларуская ідэнтычнасць? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгерд Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Орнунг мус зайн. Чаму ж мне не пець, чаму ж не гудзець? Таму што орнунг мус зайн, а не проста нейкі там парадачак. Так кажа нам беларуская дзяржава. Хоць гудзі, хоць бігудзі, але толькі тыя, што не супярэчаць дзейнаму законадаўству і ва ўсіх на вачах. Мала мець парадак ва ўласнай своечасова прыватызаванай хаце. Трэба пракантраляваць суседа. Раптам у яго нейкая незарэгістраваная мушка ўжо дастала свае забароненыя цымбалкі. Трэба ведаць пра ўсіх усё, бо парадак – гэта інфармаванасць. Краіна мусіць быць як камунальнае жытло, а калі прыбіральня адна на ўсіх, трэба штодня становіцца ў чаргу, там заўжды ўсё ў парадку. Парадак наогул страшнае слова, напішаш і мароз па скуры, такое адчуванне, што на цябе толькі што крыкнулі. Гэтыя тры А, якія стаяць так акуратна, быццам месца для іх падбіраў нейкі педант, звыряцелы аматар сіметрыі і дысцыпліны. Гэты востры канец, якім так зручна падганяць кагосьці, тыскаючы ім у спіну. Гэты разлічаны з дакладнасцю бізуна націск, які вольнаму чалавеку так і хочацца перанесці на канец слова, а нельга, бо нейкі бардак атрымаецца. Тое, што кожны парадак, гэта і ёсць бардак, добра замаскаваны сіметрыі, нікому не цікава. Нашто парадоксы, калі ты ў парадку? Усё мусіць ляжаць на сваіх месцах. Лепш за ўсё ў самых надзейных, напрыклад, у трунах. Кожны жыве ў сваім часе. Нехта ад рацтва, нехта ў рабстве, нехта ў год малпы або сабакі, або інфузорыі туфліка. Калі ўлады ў свой час абвясцілі год навядзення парадку на зямлі, ад гэтага патыхнула нейкім фаталізмам, нейкай такой нечалавечай асуджанасцю, што ажно хоць вянок пахавальны заказвай. Трэба нам навесці нарэшце парадак на зямлі, каб легчы ў яе, як найхутчэй з пачуццём выкананага доўгу. Здаецца, на гэта намякала тая дзіўная дзяржаўная ініцыятыва. Так адказны кандыдат у нябожчыкі прыводзіць у парадак свае справы, каб пасля ягонай смерці нашчадкам не давялося плаціць па ягоных рахунках і выправляць хібы. Навесці парадак зверху, каб потым уніз ніхто не грукаў з прэтэнзіямі і рэкламацыямі. Парадак – гэта кантроль. Спрасціць органам кантролю іхную нялёгкую задачу, такім, на думку дзяржавы, ёсць доўг кожнага грамадзяніна. І таму, калі ты знайшоў нейкую палку, выкінь. Цалкам магчыма, ты ўжо засунуў яе камусьці ў кола, нават не дакрануўшыся. Каб утварыць непарадак, дастаткова пра яго падумаць. Таму лепш не думаць наогул. Нашто табе палка, калі ў цябе ёсць тэлевізор? Ты што, міліцыянер? Каб у беларусаў ўсё было ў парадку, яму трэба быць прадказальным, не рабіць рэзкіх рухаў, паводзіцца так, як ад яго чакаюць, не множыць сутнасці, а рабіць замест гэтага копію пашпарту і на ўсё прасіць манаршага дзяржаўнага блаславення. Можна яшчэ і боскага, але гэта якраз не абавязкова. Раптам твой бог не той, не ўлічаны, не зарэгістраваны ці проста без, без парадку. Вось і паляцела к яе мацеры вся сіметрыя. Парадак зроблены з паперы. Вядома, гэта не толькі ў беларусаў так. У кожнай больш ці менш упарадкаванай, упакаванай у парадак краіне грамадзянін, нібы той смоўж, вымушаны цягаць за сабой свой папяровы дамок, склеены з даведак, выпісак, пасведчанняў, рашэнняў, дамоваў, дазволаў. Іначай парсючок не зможа грызці бульбачку, петушок дзёўбці зерняткі, а дзіця равець як бычок. І нават у павучка забяруць яго кросінцы і здадуць іх у магазін канфіскат. Што будзе з самім павучком, і падумаць страшна. Таму ў беларуса, як і ў кожнага чалавека, два дамы. Адзін, дзе ён хоча жыць, з тэлевізарам, бардаком і баршчом, і другі, папяровы. Папяровы дом парадку, дзе ён жыве ў сапраўднасці. Аднак рэч у тым, што наш папяровы дамок чымсьці нагадвае сабой турму. Адна справа не зракацца ад такіх установаў, і зусім іншая цягаць іх паўсюль з сабой, на ўсялякі пажарны. Такі парадак, пажараўстойлівы. Пра хорошых і добрых людзей у нас дагэтуль яшчэ часам кажуць: парадачны. Парадачны малады чалавек — гэта не той, у якога ўсё ў парадку, а той, хто ведае, што гэта такое. Ведае, што трэба закусываць, ведае, што мацюгацца трэба на балконе, або нітаваць міма дывана. Ведае, што біць нявесту да вяселля — гэта блага. Ведае, што найлепшы парадак у танкавых войсках. Ведае, што красці кепска, але ўзяць тое, што кепска ляжыць, не грэх. Ведае, што парадак ёсць парадак, і таму пара жаніцца. А парадачная маладзіца ведае, што парадачных маладых чалавекаў мала, і таму маўчыць у трапачку, якую ёй падарыла мама, вечная ахоўніца парадку і парадачных адносін паміж парадачнымі людзьмі. Яны могуць не ведаць, што такое па-нямецку ордну, але што ён музайн, не сумняваюцца. У Беларусі наогул прынята блытаць закон і парадак. Словы розныя, а ў чым розніца, мала хто здолее патлумачыць. Можа, яе і няма той розніцы, скажуць парадачныя людзі. Парадак усталёўваецца законам, або з адвечнага парадку і паўстае закон. Сапраўды, парадачныя людзі рэдка пераймаюцца такімі пытаннямі. Ну і што з таго, што законы ў Беларусі не дзейнічаюць? Але ж парадак, парадачык, парад, не гледзячы ні на што, і дзець. І дзець, брыдзець, абмінаючы нас, аматараў цудаў, у якіх адна свабода і мова ў галаве, і іншыя беспарадкі. Непарадачныя мы людзі, аднак, і песні ў нас нейкія некрасівыя.
Для мікрафона «Радыя Свабода» быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Перадача «Цуды і дзівосы Беларусі» гучыць на нашых хвалях кожную суботу.